Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Увогуле, собакаў усіць не больш, чым кароваў ды свінняў разам узятых. Апроч свойскіх, пераважна аўчарак, па вёсцы гойсаюць колькі дзясяткаў дзікіх калматых, пярэстых, вялікіх ды маленькіх, невядома якой пароды. Шыльды «Асцярожна злы сабака» тут не маюць сэнсу. Злы сабака ў двары – гэта само сабою, хаця вартаваць у большасці хатаў няма чаго. Ані ў бацькавай у Норыцы на Дняпры, ані ў матчыным Лунінцы столькі сабакаў не бачыў. Увечары дзікія сабакі сітна пераўтвараюцца ў сапраўдных валадароў вёскі. Некаторыя гаспадары спускаюць сваіх азвярылых братоў меншых з ланцугоў, і ў выніку ў сельсавет штотыдня трызвоняць напалоханыя або пакусаныя жыхары. Абмяжоўваюць колькасць сіцінскай зграі хіба начныя ваўчыны рэйды ў моцныя маразы. Бывае, рэжуць нават аўчарак на падворках. Харчуецца ўся папуляцыя на вясковых сметніках, ад чаго памыйныя кучы набываюць надзвычай маляўнічы выгляд. Найвялікшае ў вёсцы сабачае шчасце размяшчаецца якраз у нашым інтэрнаце. Апроч хімікаў ды рабочых, у яму ў 50 метрах ад барака зносяць адкіды жыхары суседніх дамоў. У выніку, як ты не закопвай пакункі са смеццем, за ноч сабакі растрыбушаць усё да апошняга шматка. Уяўленне такое, быццам тут выбухнула бомба, начыненая памыямі, пакінула глыбокую варонку, а ударная хваля разнесла бляшанкі, цэлафан, паперкі ды невядомую клятчатку. Часам здаецца, што сабакам у сітні жывецца лепш, чым людзям. Калі чуеш, як п'яныя вяскоўцы брэшуць на сваіх дзяцей, бачыш, з якой сабачай прагай малыя з ненадзейных сем'яў кідаюцца на тую пячэніну ці цукерчыну, або як школьнікі сігаюць за плот ад велізарнага барбоса, спушчанага з ланцуга, думаеш, што сабакам тут якраз пашанцавала. Задаволена папіскваюць мільдавы шчанюкі. Аб'ект усеагульнае увагі ды клопату. Мітусяцца вакол людзі. Глядзіш на такую рэдкую ў гэтых краёх чалавечую ласку, пяшчоту, ціхую радасць і згадваеш, што вось гэты вясковец, які, падсмакоўваючы, падкладае мільдзе костку, нядаўна выгнаў на вуліцу сужыцельку з дзіцём. Кабеціна, ў якой аж вочы свецяцца каля тых шчанюкоў, пазбаўленая бацькоўскіх правоў за хранічны алкагалізм. А мужык, што пачухвае дварняшку за вухам, адбывае хімію за невыплату аліментаў. І ўсё-ткі гэта любоў. На раство да мяне прыязджалі пратэстанты-прадпрымальнікі з Менска. Пачаставалі на вуліцы парою мандарынаў тых дзетак, убачылі, як збегліся астатнія, ды, пакінуўшы 50 тысячаў, папрасілі павіншаваць усіх малых у малым сітні. Мне кінулася ў вочы адно. І загадчыца сельпо, у якой закупаў цукеркі, печыва ды садавіну, і супрацоўніца дзіцячага садка, і настаўніца ў школе, якім адносіў ласункі з просьбай раздаць на раство ад евангельскіх хрысціянаў, і бацькі на елцы апускалі вочы. Значыць, няёмка, сорамна. Значыць, ёсць надзея, што не вытаптаныя, не згаслыя канчаткова агменьчыкі сумлення і спагады ўрэшце разгарацца, што беларусы адчуюць любоў Божую, любоў да блізкага свайго, да братоў і большых і меншых, што адшукаюць яны шлях да вялікага чалавечага шчасця, шлях, якім ёсць нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Злачынства и покаянне. Ну что, раскаиваемся? Наместник начальника спецкомендатуры выпробовно примружился, узважив на руце мою особовую справу за аркушиками аттестации на умовно-детерминовое вызволение и оглядел присутных чальцов комиссии. Признаем вину? Становимся на шлях выправления? И на свободу, так сказать, с чистым сумлением. прагучала двухсэнсоўна, нібыта самі міліцыянты сабраліся перад судом ды вырашаюць прызнавацца ў парушэннях закону. Давялося нагадаць жандару, што менавіта пытанне аб пакаянні будзе першым, якое незалежны суд у дэмакратычнай Беларусі задасць усім супрацоўнікаў органаў, што ўдзельнічалі ў палітычных рэпрэсіях у перыяд дыктатуры. І з маральнага і з юрыдычнага гледзішча пакаянне кульмінацыйны момант у драме злачынства і пакарання. Мяжа. Маладафронтаўцам, якіх нядаўна арыштаваў КДБ, гэтаксама прапаноўвалі напісаць пакаяльныя лісты. З іншага боку, з пакаяння ўжо перад сябрамі пачаў агент Вектар, студэнт праграмы Каліноўскага. Цяпер у Беларусі багата кажуць пра нацыянальнае яднанне, супольную абарону незалежнасці, супрацоўніцтва апазіцыі ды ўлады. Справа, як паказвае досвід салідарнасці, гістарычна апраўданая. І найлепш з усіх гэта сфармуляваў у сваім вядомым лісце Александр Меленкевіч. Так, разбойнік сапраўды можа раптам зрабіцца праведнікам, разбуральнік дзяржавы яе будаўніком, а былы фарысей апосталам. Уся Біблія і гісторыя хрысціянства сведчаць не адно пра магчымасць, але і пра пэўную заканамернасць падобных пераўтварэнняў. Урэшце, кожны грэшнік, прымаючы Ісуса Хрыста, атрымлівае ачышчэнне ад граху і права на валадарства нябеснае. Ёсць толькі адна ўмова – пакаянне, шчырае, ад сэрца. І дзея, што пацвярджае такую шчырасць. Прынясіце ж годны плод пакаяння. Мацфея 3:8. У іншым выпадку гэта гульня або ваенная хітрасць, якая рана ці позна вядзе да краху. Заўважце, у розных інтэрв'ю для еўрапейцаў некае падабенства прызнання віны, маўляў, наша памылка, ляцелі на аднім крыле, гучыць. Хаця бясконцыя скандалы, прапагандысцкі бруд і дразды вымагалі б яўна чагосьці грунтоўнейшага. І вось пакаянне перад уласным народам, нават не канкрэтнага спавядання ў злачынствах, таптання закону, фальсіфікацыі, знікнення, рэпрэсіі, русіфікацыі, прыніжэння беларускай мовы і культуры, апраўданні бальшавізму і гэтак далей, а хоць бы агульнага «даруйце, людзі!» Беларусь дагэтуль так і не дачакалася. Адліга, паварот, еўрапеізацыя? Ані. Няма пакаяння? Не веру. А калі не збіраецца каяцца ўлада, перад Богам мусіць прасіць прабачэння за грахі ўся нацыя. Беларусь без пакаяння за злачынства рэжыму асуджана на паўтарэнне рабства ды хамства, хіба што ў розных формах. Самому беларускаму грамадству ёсць у чым каяцца за апошнія 13 гадоў. Маўклівая згода з беззаконнем. Патуранне злу, лянота, абыякавасць, адчай. Збаўленне ад раку дыктатуры нават не ў судах ды люстрацыях, а менавіта ў духоўным пераўтварэнні народа. Бо смутак дзеля Бога прыносіць нязменнае пакаянне на збавенне, а смутак зямны чыніць смерць. Другое пасланне да карфіянаў 7:10. Узор усенароднага пакаяння – другая палова 40-х гадоў у Нямеччыне. Ніколі больш, аднадушна вырашылі немцы пасля жудасцяў нацызму. Касцёлы і кірхі былі перапоўненыя. Адраджэнне разгромленыя краіны, феномен магутнай нямецкай хрысціянскай дэмакратыі ды нават ідэя аб'яднання Еўропы адтуль.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.